Mirëmëngjesin nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tirash ju ftoj të ndiqni. Mbi 840 milion euro është borxhi i përgjithshëm i Kosovës. Ekspertët thonë se vendi ka hapësirë të rrisk të përqindje për projekte kapitale. Gripi dhe ajri ndotur kanë shtuar dukshëm numrin e pacientëve. Fëmijët janë të prekur në Veçanti. Nga zhvillimet në botë, gjendet kutia e zeze e aeroplanit rus i cili u rrëzua në detin e zi. Qëndroni me ne në 15 minuta dëgjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria Mbrojtjes e Rusisë tha se ka gjetur kutinë e zezë të aeroplanit ushtarak i cili është rrëzuar të dielën në detin e zi. Kutia e zezë me të dhënat e fluturimit do të dërgohet në qendrën kërkimore të forcës ajrore në Moskë. Aeroplani me 92 veta në bord, përfshirë ansamblin Aleksandrov të ushtrisë ruse, është rrëzuar më 25 dhjetor, vetëm pak minuta pasi është nisur nga qyteti Soçi drejt Sirisë. Të gjithë pasagerët dhe antarët e ekuipazhit kanë vdekur. Ministria Mbrojtjes e Rusisë tha sot se 12 trupa të pajet janë gjetur. Rreth 3.000 njerëz, përfshirë 200 zhytës, anije, avion dhe helikopter janë të përfshirë në operacionin e kërkimeve. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka atakuar të hënën liderët e disa ish republikave sovjetike në Shën Petersburg. Takimi është zhvilluar në 25 vjetorin e shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik. Zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov tha në një intervistë televizive se Putin beson se kolapsimi i Bashkimit Sovjetik më 1991 ka qenë një fatkeqësi. Derisa shpërbërja nuk mund të zhbëhet, Putin beson se është i nevojshëm një integrim i ri në hapësirën e ish Bashkimit Sovjetik, tha Peskov. Kryeministri i Japonisë Shinzo Abe vizitoi disa memoriale në Hawaii përpara se të qëndrojë në Pearl Harbor, bazën amerikane të sulmuar nga Japonia më 1941. Abe do të shoqërohet nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama. Do të jetë kjo vizita e parë e liderëve të dyja vendeve në Pearl Harbor prej se ka ndodhur sulmi. Abe do të lutet për të vdekurit, por nuk do të kërkojë falje, kanë thënë ndihmësit e tij. Sulmi i Japonisë në Pearl Harbor ka vrarë 2300 shërbyes amerikan dhe ka shtyer SHBA në luftën e dytë botërore. Sony Music i ka kërkuar falje yllit të popit Britney Spears pasi me një postim në Twitter ka thënë se këngëtarja ka vdekur. Kompania amerikane Showbizit e ka fshirë shpejt postimin dhe ka thënë se llogaria e saj globale është kompromituar. Sony ka thënë se i ka kërkuar falje Britney Spearsit dhe adhuruesve të saj për çdo konfuzion. Këngëtarja 35 vjeçë nuk ka reaguar drejt për drejt, por menaxheri i saj ka konfirmuar se ajo është mirë. Grupi i hakerëve Our Mind ka marrë përgjegjësinë për postimin mashtrues. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tani vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesim.
Zenel, sistemi drejtësisë shpesh ka qenë në qendër të vëmendjes së gazetave gjatë vitit që po lëm pas. Çfarë thuhet sot?
Po, Valona, e përdisme e Kosova sot duke u fokusuar në të sferë, dhekson se as ky vit nuk ju ka mjaftuar dy organeve kryesore që mbikëqyrin sistemin e drejtësis për ta kryer punën e tyre në zbatimin e ligjit dhe përmirësimin e performancës së gjykatave dhe prokurorive. Gazeta vlerëson se për shkak të paaftësisë së Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës për të kryer punën e tyre sipas mandatit ligjor kushtetues, vendi gjendet në këtë situatë kritike në gjykata dhe në prokurori. Si rrjedhoi e kësaj neglizhence, papërgjegjësie dhe jo transparencë në të njëjtën kohë, qytetarët përballen me padrejtësi, shkelje të vazhdueshme, diskriminim, gjykime të njanshme dhe zvarritje të pafundme. Në këtë kontekst, e përditshmja Kosova sot thekson se Këshilli Gjyqësor dhe ai Prokurorial i Kosovës Në vend që të mobilizohen për të lënë ndonjë shenjë pozitive për forcimin e sundimit të ligjit, këta dy këshilla vazhdojnë të përballen me mungesë të efikasitetit, llogaridhënies dhe integritetit në ushtrimin e përgjegjësive kushtetuese dhe ligjore. Valona.
Zënel, gjykatat po ashtu janë përballur me probleme në miratimin dhe zbatimin e ligjeve. A ka ndonjë shkrim në gazeta në lidhje me këtë çështje?
Po, Valona, në këtë kontekst konsiderohet se mos miratimi i legjislacionit sekondar pas hyrjes në fuqi të pakos të ligjeve të gjyqësorit është një dështim i pafalshëm, si thuhet, i kupolës së drejtësisë, sepse kështu ky legjislacion i ri ka mbetur i mangët dhe vështirë zbatueshëm. Gazetat po ashtu theksojnë se jo funksionalizimi disa degëve të gjykatave e cënon vendosjen e drejtësisë dhe rëndon mbi gjyqtarët që nuk kanë kur farfaj, por që duhet humbin kohë në kërkim të drejtësisë. Duke marrë si shkas një raport të monitorues të shoqërisë civile, gazetat në Prishtinë përmendin edhe një dështim tjetër që është mos funksionimi mekanizmave që janë krijuar sa për sy e faqe, siç thuhet, sikurse është edhe mos vlerësimi i performancës së prokurorëve dhe gjyqtarëve.
Falenderojmë kolegun Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Jeni me Radio në Evropa e Lirë. Mbi 840 milion euro është borxhi i përgjithshëm i Republikës së Kosovës ndaj institucioneve ndërkombëtare dhe atyre të brendshme. Kjo vlerë, sipas ekspertëve të ekonomisë, nuk është në nivel të lartë dhe nuk rrezikon stabilitetin buxhetor. Ata thonë se Kosova ka hapësirë të huazojë më para për projekte kapitale që do të ndihmonin zhvillimin ekonomik të vendit. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Borxhi i përgjithshëm i shtetit të Kosovës konsiderohet më i ulti në rajon dhe më gjerë. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, borxhi total i Republikës së Kosovës është 842 milion euro, prej të cilave 473 milion euro është borxhi brendshëm, kurse 368 milion euro i përket borxhit ndërkombëtar. Borxhi i përgjithshëm është tërësia borxhit shtetëror dhe komunal. Ky borxh merret në emër të institucioneve qendrore qeveritare, të cilin Republika e Kosovës është e obliguar ta paguajë. Ekspert për çështje ekonomike thonë se Kosova ka nivel të ulët të borxhit që ka mundëson hyrjen e borxhe të reja, të cilat mund të shfrytëzohen për projekte kapitale. Drejtori i hulumtimeve në Institutin Reinvest Alban Hashani tha për Radio në Evropa e Lirë se qeveria Kosovës në të ardhmen ka mundësi që të shfrytëzon edhe borxhet e reja, të cilat mund të përdoren për financimin e projekteve që kanë leverdi ekonomike.
Po, unë mendoj se borxhi publik Kosova mund të shfrytëzoj për projekte të cilat kanë efekte afatgjate, edhe të cilat kanë kthim më të madh si financiar, si social, edhe që mundsojnë që sektorët tjerë me shumë më pas përfitojnë prej këtyre projekteve.
Se Kosova ka nivel të ulët të borxhit